Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
C'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui a changé ma vie à 18 ans. D'un seul coup, j'étais à la fois perdue et heureuse. Heureuse parce que j'avais une sorte de révélation qui peut s'apparenter à celle des mystiques. Toute ma vie passée me semblait à réexaminer. Et j'avais devant moi une autre vie qui se préparait, celle d'une femme qui a conscience de tous les problèmes qui s'offrent à elle, qui tout ce que j'avais vécu était à réexaminer, et devant moi c'était une image de la liberté qui s'offrait. Donc un livre qui change une vie, c'est un cadeau.
Η γυναίκα, επειδή ακριβώς θεωρείται η ενσάρκωση της αμαρτίας, αν δεχτεί να απαρνηθεί τη ζωώδη της φύση, θα γίνει η πιο λαμπερή ενσάρκωση του θριάμβου των εκλεκτών που νίκησαν την αμαρτία. Βέβαια, ο ουράνιος σωτήρας που ενεργεί για τη λύτρωση των ανθρώπων είναι γένους αρσενικού. Πρέπει όμως και η ανθρωπότητα να συνεργαστεί μαζί του για την ίδια της τη σωτηρία και θα κληθεί με την πλέον ταπεινωμένη και φαύλη μορφή της να επιδείξει την πυθύνια καλή της θέληση. Ο Χριστός είναι Θεός. Βασίλισσα όμως όλων των ανθρώπινων πλασμάτων είναι μια γυναίκα, η Παρθένος μητέρα. Ωστόσο, μόνο οι αιρέσεις που αναπτύσσονται στο περιθώριο της κοινωνίας ξαναζωντανεύουν στο πρόσωπο της γυναίκας τα αρχαία προνόμια των γυναικείων θεοτήτων. Η Εκκλησία εκφράζει και υπηρετεί έναν πατριαρχικό πολιτισμό, όπου σωστό είναι η γυναίκα να παραμένει προσαρτημένη στον άντρα. Θα εξυμνηθεί και αυτή ως Αγία μόνο αν μετατραπεί σε υπάκουη δούλη του. Έτσι, η πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάλληλης για τον άντρα γυναίκας ορθώνεται στην καρδιά του Μεσαίωνα. Το πρόσωπο της μητέρας του Χριστού περιβάλλεται από δόξα. Είναι η ακριβώς αντίθετη εικόνα της αμαρτωλής Εύας. Μεσολαβεί για τη λύτρωση, όπως η Εύα για την καταδίκη στην αιώνια τιμωρία. Η γυναίκα προκαλούσε τρόμο ως μητέρα και πρέπει να μεταμορφωθεί και να υποδουλωθεί επιτελώντας το καθήκον της μητρότητας. Η παρθενικότητα της Μαρίας έχει αρνητική κυρίως αξία. Η γυναίκα μέσω της οποίας λυτρώθηκε η σάρκα δεν είναι σαρκική. Κανένας δεν την άγγιξε και κανένας δεν την κατέκτησε. Αναγνωρισμένο σύζυγο δεν είχε ούτε και η μεγάλη ασιατική μητέρα. Δημιούργησε τον κόσμο μόνη της και βασίλευε επίσης μόνη της. Μπορούσε αν ήθελε να είναι φιλίδωνη. Οι καταναγκασμοί όμως που υφίστατο η σύζυγος δεν είχαν μειώσει καθόλου το μεγαλείο της ως μητέρας. Έτσι, η Μαρία δεν είχε γνωρίσει την εσχήνη που ενέχει η σεξουαλικότητα. Συγγενής της πολεμίστριας Αθηνάς είναι ένας φιλντισένιος πύργος, μια ακρόπολη, ένα άπαρτο κάστρο. Οι αρχαίες ιέριες, όπως και οι περισσότερες χριστιανές αγίες, ήταν επίσης παρθένες. Η γυναίκα που αφιερώνεται στο καλό πρέπει να αφιερώνεται με τη μεγαλοπρέπεια των δυνάμεών της ανέγγιχτη. Πρέπει να διατηρεί την αρχή της θηλυκότητάς της, ολάκερη και αδάμαστη. Αν στη Μαρία δεν προσδίδεται ο χαρακτήρας της συζύγου, αυτό γίνεται για να εξυμνηθεί στο πρόσωπό της ακόμα πιο καθαρά ο χαρακτήρας της γυναίκας μητέρας. Αλλά θα δοξαστεί μόνο αν αποδεχτεί το ρόλο της υποτελούς που της έχει ανατεθεί. «Είμαι η δούλη του Κυρίου». Πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η μητέρα γονατίζει μπροστά στο γιο της. Παραδέχεται εκούσια την κατωτερότητά της. Αυτή είναι η υπέρτατη νίκη του αρσενικού, η οποία αναλύσκεται στη λατρεία της Μαρίας. είναι η αποκατάσταση της γυναίκας που επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση της ήττας της. Η Ιστάρ, η Αστάρτη, η Κυβέλη ήταν ανελέητες, ιδιότροπες, ακόλαστες. Ήταν παντοδύναμες. Πηγές τόσο θανάτου όσο και ζωής υποδούλωναν τους άντρες που έφερναν στον κόσμο. Στη χριστιανική θρησκεία, εφόσον η ζωή και ο θάνατος εξαρτώνται αποκλειστικά από το Θεό, ο άντρας, μόλις βγει από τα σπλάχνα της μητέρας, απομακρύνεται οριστικά από κοντά της και η γη δεν έχει να περιμένει παρά μόνο τα κόκαλά του. Η τύχη της ψυχής που παίζεται σε μέρη όπου η κυριαρχία της μητέρας έχει καταργηθεί. Το μυστήριο της βάφτισης κάνει τις τελετές στη διάρκεια των οποίων έκαιγαν ή έριχναν στο νερό τον πλακούντα να φαντάζουν γελίες. Η μαγεία δεν έχει πια θέση στον κόσμο. Μοναδικός βασιλιάς είναι ο Θεός. Η φύση θεωρείται κακιά από τη στιγμή της δημιουργίας της. Μπρος στη Θεία Χάρη όμως είναι ανίσχυρη. Η μητρότητα ως φυσιολογικό φαινόμενο δεν προσδίδει απολύτως καμία ισχύ. Δεν απομένει συνεπώς στη γυναίκα αν θέλει να ξεπεράσει μόνη της το προπατορικό της ελάττωμα παρά να υποχωρήσει μπροστά στο Θεό που τη θέλει υποταγμένη στον άντρα. Και με την υποταγή αυτή μπορεί να αποκτήσει έναν καινούριο ρόλο στην ανδρική μυθολογία. Νικημένη, ποδοπατημένη, όσο ακόμα δεν είχε σαφώς παραιτηθεί και ήθελε να παίζει κυρίαρχο ρόλο, θα μπορέσει να τύχει σεβασμού ως υποτελής. Δεν χάνει κανένα από τα πρωτόγωνα γνωρίσματά της, τα οποία όμως αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα. Από ολέθρια γίνονται μεγαλοπρεπή. Η μαύρη μαγεία μετατρέπεται σε λευκή. Η γυναίκα, ως δούλα, αποθεώνεται με τον εντυπωσιακότερο τρόπο.
Isis is starting, Diana, Hecate, the means of calling, Inanna. Isis is starting, Diana, Hecate, the means of calling, Inanna. Isis is starting, Diana, Hecate, the means of calling, Inanna. Isis is starting, Diana, Hecate, the means of calling, Inanna.
Από τα δύο αρχαία πρόσωπα της μητρότητας, ο άντρας δεν θέλει να γνωρίσει παρά μόνο τη χαμογελαστή της όψη. Όταν η μορφή της μητέρας γίνεται καθησυχαστική και ιερή, αντιλαμβανόμαστε ότι ο άντρας στρέφεται με αγάπη προς αυτή. Η μητέρα, έχοντας εδραιώσει τη θέση της στην οικογένεια, την κοινωνία, σε απόλυτη συμφωνία με τους νόμους και τα ήθη, είναι η ενσάρκωση του καλού. Η φύση της οποίας αποτελεί μέρος γίνεται καλή. Δεν είναι πια εχθρός του πνεύματος. Αν παραμένει μυστηριώδης, το μυστήριό της είναι χαμογελαστό, όπως των μαντώνων του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο άντρας, με τη λατρεία που τρέφει για τη μητέρα του, προσπαθεί να ιδιοποιηθεί τα ξένα προς αυτόν πλούτη της. Όταν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως γιο της μητέρας του, αναγνωρίζει μέσα του τη μητέρα του. Ενσωματώνει τη θηλυκότητα στο μέτρο που αποτελεί το δεσμό του με τη γη, τη ζωή, το παρελθόν. Στους σικελικούς διαλόγους του Βιτορίνη, ο ήρωας δίπλα στη μητέρα του ψάχνει να βρει τη γη που τον γέννησε, τις μυρωδιές και τους καρπούς, την παιδική του ηλικία, την ανάμνηση των προγόνων του, τις παραδόσεις, τις ρίζες από τις οποίες τον απομάκρυνε η ατομική του υπόσταση. Αυτό ακριβώς το ριζοβόλημα είναι που μεγαλύνει στον άντρα την αλαζονία της υπέρβασης, τον ευχαριστεί να αποκόβεται από την αγκαλιά της μητέρας του, προκειμένου να ξεκινήσει για την περιπέτεια, το μέλλον, τον πόλεμο. Ευχαριστιέται επίσης ξέροντας ότι η αγκαλιά της θα είναι πάντα έτοιμη να τον υποδεχτεί. Μετά την ένταση της δράσης, ο ήρωας θέλει να γευτεί ξανά την ηρεμία της εμένειας κοντά στη μητέρα του. Είναι το καταφύγιο, ο ύπνος του. Με το χάδι των χεριών της βυθίζεται ξανά στη φύση. Αφήνεται να τον παρασύρει το ρεύμα της ζωής, τόσο γαλήνια όσο και μέσα στη μήτρα, όσο και μέσα στον τάφο. Και αν η παράδοση θέλει να φωνάζει πεθαίνοντας τη μητέρα του, είναι γιατί κάτω από το βλέμμα της μητέρας ακόμα και ο θάνατος τι θα σέβεται. Γίνεται ανάλογος της γέννησης, άρρηκτα δεμένος με κάθε σαρκική ζωή. Η μητέρα παραμένει συνδεδεμένη με το θάνατο όπως στον αρχαίο μύθο των μοιρών. Είναι δικό της καθήκον να σαβανώσει τους νεκρούς και να τους κλάψει. Ο ρόλος της όμως είναι να ενσωματώσει ακριβώς το θάνατο στη ζωή, την κοινωνία, το καλό. Έτσι, η λατρεία των ηρωικών μανάδων ενθαρρύνεται συστηματικά. Αν η κοινωνία πείθει τις μητέρες να παραχωρούν τους γιους τους στο θάνατο, πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να τους δολοφονεί. Χάρη στην επιρροή που ασκεί η μητέρα στους γιους της, η κοινωνία θεωρεί ωφελός της να την έχει με το μέρος της. Γι' αυτό η μητέρα χαίρει μεγάλου σεβασμού. Της αποδίδονται όλες οι αρετές. Δημιουργείται γύρω από το πρόσωπό της ολόκληρη θρησκεία, από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει χωρίς να θεωρηθεί ιερόσιλος και βλάσφημος. Η μητέρα έχει μετατραπεί σε φύλακα της ηθικής. Ως υπηρέτρια του άντρα και της εξουσίας, θα οδηγήσει προσεκτικά τα παιδιά της στα ήδη χαραγμένα μονοπάτια. σεβασμός που στολίζει σε αυτό το Στέφανο τη μητέρα, οι απαγορεύσεις που την περιβάλλουν αποθούν την εχθρική απέχθεια που αναμειγνύεται αυθόρμητα με την τρυφερότητα που είναι ικανή να εμπνεύσει. Ωστόσο, ο τρόμος της μητρότητας συνεχίζει να υποβόσκει. Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ειδικά στη Γαλλία έχει πλαστεί από την εποχή του Μεσαίωνα ένας συμπληρωματικός μύθος που επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση αυτών των βδελιγμιών. Ο μύθος της πεθεράς. Ξεκινώντας από τους έμετρους μύθους και καταλήγοντας τις ελαφρές κωμωδίες, ο άντρας χλεβάζει στο πρόσωπο της μητέρας της συζύγου του γενικώς τη μητρότητα, η οποία στην περίπτωση αυτή δεν προστατεύεται από κανένα ταμπού. Απεχθάνεται την ιδέα ότι η γυναίκα που αγαπά έχει γεννηθεί. Η πεθερά είναι η προφανής εικόνα των γυρατιών στα οποία αφιέρωσε την κόρη της μόλις την έφερε στον κόσμο. Οι ρητίδες της πεθεράς προαναγγέλουν και τις ρητίδες της νεαρής νύφης, που το μέλλον της προμηνύεται εξίσου θλιβερό. Δίπλα στη μητέρα της δεν εμφανίζεται πια ως άτομο, αλλά ως μια χρονική στιγμή στην πορεία του είδους. Δεν είναι πια η επιθυμητή Λία, η αγαπημένη σύντροφος, γιατί η μοναδικότητα της ύπαρξής της διαλύεται στην οικουμενικότητα της ζωής. Η ιδιαιτερότητά της διεκδικήθηκε χλεβαστικά από τη γενικότητα. Η αυτονομία του πνεύματος από την προσκόλληση στο παρελθόν και τη σάρκα. Αυτόν ακριβώς το χλεβασμό ο άντρας αντικειμενοποιεί σε κάποιο γελίο πρόσωπο. Αν όμως υπάρχει τόση μοχθηρία στο γέλιο του, είναι γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η μοίρα της γυναίκας του είναι η μοίρα όλων των ανθρώπινων πλασμάτων, συνεπώς και η δική του. Σε όλες τις χώρες, οι θρύλοι και τα παραμύθια ενσάρκωσαν στο πρόσωπο της δεύτερης συζύγου την ανελαίτη όψη της μητρότητας. Μια μητριά προσπαθεί να αφανίσει τη χιονάτη. Στο πρόσωπο της θετής μητέρας συνεχίζει να ζει η αρχαία Κάλλη, με το φτιαγμένο αποκομμένα κεφάλια περί δέρεό της.
Blessing in disguise. dream out of the very soul. Look alive, look alive. Do you know the stranglehold covering their eyes? If I call on every soul in the land on the moon, tell me if I'll ever know a blessing in disguise.
Το δεύτερο φύλλο. Μετάφραση Τζέννη Κωνσταντίνου. Πρόλογος Κατερίνας Χινά. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.